Ahoj, počúvaš ďalší diel podcastu Mlieko v hlavie. Moje meno je Míša a dnešnú epizódu by som rada venovala opäť detskému spánku. Budem sa rozprávať s holistickou spánkovou poradkňou, autorkou profilu a stejnomennej knihy Spánek miminek, a taktiež podcastu a vlastne ako celého projektu Sleepy Sheepy, ktorá vytvorila hromadu e-bookov, kurzov, webinárov a v podstate sa stará o to, aby sa rodičia cítili dobre v rámci ich spánkových rutín a rodinného nastavenia. Hosťom dnešného podcastu je Anna Růžičková.
Krásný den, já vás všechny zdravím a moc krát děkuju za pozvání. Jsem ráda, že tady můžu být.
Ako jsi se dostala na cestu dětského spánku? Co tě vlastně na té téme zaujalo?
Tak přišlo to úplně přirozeně s mateřstvím. Tak jako si myslím, že spoustu odbornic se stává odbornicemi právě, když přijde to první, druhé nebo třetí nebo několikáté dítě a oni už si říkají, že potřebují přijít na kloub tomu, co se teda všechno děje. Takže u nás to bylo úplně stejně. Já jsem to nedávno říkala taky v jednom podcastu, že já jsem vlastně jako prvorodička o spánku věděla asi úplně stejně, jako ví možná teďka posluchačky, takže téměř nic. Věděla jsem toho spoustu o dospělém spánku, ale o tom dětském opravdu jako minimum. A až vlastně s tím, jak syn rostl a jak se vyvíjel, tak jsem to začala řešit a tak strašně intenzivně jsem se do toho zabrala, že vlastně ze dne na den jsem se rozhodla, že jdu do toho, jdu to studovat, budu pomáhat těm rodičům, vidím, že to je potřeba, takže úplně to bylo takový spontánní a strašně jsem se v tom našla a vidím to jako takový své poslání.
A proč zrovna ten spánok? Protože já si hovorím, že jak ty děti rastou, tak v rámci materstva řešíme jako hromadu tém cez stravu, fyzioterapiu. V čom je spánok tak silná téma, že ju rodičia potřebují rozoberať a řešit a že si se je vlastně chytila aj ty?
Tak určitě je to v tom, že rodiče samozřejmě trpí rodičovskou spánkovou deprivací, takže jsou všichni strašně unavení a potřebují takovou tu podporu a jistotu, že to jako někdy přejde, nebo že se s tím dá aspoň v rámci možností něco udělat, že prostě přijde nějaká ta úleva a že se zase vyspí, takže to je, myslím, na tom to nejsilnější. A zároveň je to téma, které jak v České republice, tak na Slovensku moc lidí neřešilo, takže najít nějakého odborníka, u kterého by člověk našel tu podporu a nebyl to spánkový trénink, tak bylo strašně těžký pro mě teda. Nevím, jak pro ostatní, ale myslím si, že v tu dobu, kdy jsem já začínala, tak opravdu to bylo takové téma, které nebylo úplně moc rozšířené. Takže jsem se do toho pustila a hlavně s tím spánkem souvisí všechno to ostatní. Takže jakmile se do toho člověk zabere, tak řeší vlastně všechny ty věci kolem a musí se dovzdělávat i ve všech těch věcech kolem, jako je laktační poradenství, částečně i ta fyzioterapie, určitě to stravování a prostě další a další věci. A o to je to zajímavější, protože já jsem takový jako informační nerd, takže já jako sbírám ty informace a strašně se v tom vyžívám. Takže pro mě to byla jasná volba, no.
A keď si hovorila, že téma spánku dospelých zaujímala už aj predtým, tak to znamená, že si jako študovala ako spánok ako taký, alebo že si to sama načítavala, alebo jak si sa k tomu dostala?
Spíš to bylo takový samostudium, protože jsem se už delší dobu zajímala o zdravý životní styl a tím, že jsem vlastně, ten spánek souvisí i s tím zdravým životním stylem, nebo určitě s tím souvisí, je to velká jeho součást, tak jsem se zajímala právě o ten svůj vlastní spánek a tím, že i manžel trpí spánkovými poruchami, je třeba náměsíční a takhle, tak mě to jako zajímalo, jak mu pomoci, co s ním řešit a tak. Takže se to tak všechno hezky potkalo.
A to je jako zajímavé. Čo to vlastně je ta námesačnost? Dá se to nějak jakoby v úvodzovkách vyléčit?
No, co já vím, teď nebudu mluvit úplně z pohledu odborníka, protože to se řeší hlavně pak u těch dospělých nebo u těch starších dětí. U těch menších dětí se taky stává, že jsou jakoby náměsíční tím, že si třeba procvičují nějakou novou dovednost, ale nebere se to ještě za úplně takovou tu náměsíčnost pravou. Ale potom v té dospělosti, co vím, tak se to většinou řeší třeba psychoterapií, protože tam může být nějaký jako skrytý problém psychický a pak se to řeší hodně spánkovou hygienou, což teda u nás doma byl docela boj, ale už jsme se k tomu nějak dopracovali.
A kde je teda vaše domácí spánková hygiena?
Tak změnili jsme osvětlení výrazně, takže za to jsem moc ráda. Svítíme teda osvětlením bez modré složky, což nám všem si myslím docela hodně pomohlo, že to uspávání a to usínání večerní naše opravdu je jak lusknutím prstu, že lehneme do postele a spíme, což je super. A nainstalovali jsme si všechny možné filtry na všechny elektronické zařízení a snažíme se už být večer tak jako víceméně v klidu, kromě takové té 15-minutovky s malým, kdy teda blbneme všichni, protože on to před spaním nutně potřebuje ještě se vybláznit, takže tam probíhá takový bláznění. Ale protože já samozřejmě večer pracuju, takže si mám zapnutý počítač a manžel se potřebuje koukat nutně na fotbal, tak se dívá na televizi, tak jsme to museli vyřešit aspoň tak nějak, aby to bylo ku prospěchu nám všem, aby jsme všichni nějakým způsobem mohli fungovat v rámci těch našich možností.
Ty si už vzpomínala, že keď si se stala mamou a začala riešiť spánok svojho synčeka, tak bylo problém nájsť nějakých rešpektujúcich spánkových poradcov, ktorí by neboli trénermi. Zároveň i seba si menovala za holistickú spánkovú poradkyňu. Aký je teda rozdiel medzi spánkovým trénerom a holistickým poradcom?
Spánkový trenér většinou nabízí rodičům takové řešení metodami, které nejsou individualizované té konkrétní rodině, ale jsou to opravdu takové jako strohé metody, které se prostě používají plošně na ty děti, aniž by se řešil temperament, aniž by se řešilo to prostředí spánkové, rodina, jestli tam je nějaký sourozenec, jestli to dítě má nějaké zdravotní problémy a tak dále. Často právě spánkoví trenéři cokoliv, co je ve spánku jinak, než si společnost představuje, nazývají jako ten problém, což většinou problémem ani není, ale je to jenom nějaká vývojová fáze. Takže naopak my holistické spánkové poradkyně, naštěstí už je nás teďka mnohem více, tak my řešíme právě tu hloubku, takže řešíme to stravování, spánkové prostředí, zvyky té rodiny, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje, jaké má to dítě temperament, jak probíhají ty běžné jejich denní rituály, jestli se snaží třeba něco časovat, nebo to naopak nechávají plynout a spoustu dalšího, je toho opravdu hodně.
A teraz budem trošku rýpavá. Ako dokážeš vlastně rodinám radiť, keď si vedomá i tejto individuality a toho, že každý to má úplně jinak, od osobnostných črtov cez vzťahy až po rodinné nastavenie, tak ako sa vůbec dá takto ľuďom radiť, keď je ta individualita v tomto dôležitá?
Je to na tom těžký, ale zároveň je to na tom to strašně krásný, protože ty se vlastně tak jako v uvozovkách prohrabeš tím vším do detailu, co tam u nich funguje a nefunguje a jak to tam u nich v té rodině je. A potom se snažíš nastavovat nějaké změny a nějaké řešení, které jim můžou pomoci, ale vlastně nevíš, jestli to pomůže nebo nepomůže, protože potřebuješ prostě vidět, co to s tou rodinou udělá, jestli jim to bude sedět, proto je i lepší třeba zvolit jako delší spolupráci, protože to během jedné konzultace většinou nejde moc vyřešit, protože člověk potřebuje vidět jako delší spektrum časové, aby vůbec jako dokázal určit, jestli tam nastala ta změna, kterou chceme nebo ne. A navíc se to dítě pořád vyvíjí, že jo? Takže teďka momentálně bude v nějakém vývoji a za měsíc bude zase úplně někde jinde, takže se to zase celý změní. Ale tam je zase kouzelný to, že ta rodina už se potom v budoucnu na to dokáže připravit a už ví vlastně, co je čeká, jak s tím můžou pracovat, co mají udělat. Takže je to těžký, ale zároveň je to fakt jako hezký.
A co nejvíc trápí rodičů na tvojich konzultacích? Aká je taká nejčastější otázka alebo problém, s kterým chodí?
Tak nejčastější je to buď uspávání, anebo časté noční probouzení. To jsou takové dvě nejčastější otázky, které řešíme. A většinou to jsou děti mezi nějakým 8 až 12 měsícem. Ty mám tak jako nejčastěji, protože tam se toho vývojově děje opravdu hodně. Přichází tam takové to první lezení, stoupání, to dítě opravdu začíná hodně vnímat, rostou zoubky, do toho přijde separační úzkost a tak dále a je toho opravdu hodně a ten spánek jde tak jako do pozadí a to dítě ho moc neřeší, ale rodiče by chtěli.
Já právě na tvém profile vždycky nacházím veľa podpory rodičům a odcházím vlastně s tím, že to, ako som a ako to máme, je úplně normálné a v poriadku. A tak ma zaujíma, čo už vlastně normálne nie je a kedy je ten spánok potreba riešiť?
A samozřejmě jsou nějaký červený vykřičníky, kdy už jako si říkáme, že by se ty rodiče měli obrátit na odborníka, ať už teda na spánkovýho poradce nebo na pediatra. To je například, když to dítě spí třeba s otevřenou pusinkou a to dlouhodobě, ne při nějaké rýmě, ale opravdu dlouhodobě, když děti chrápou, když spí v nějakém jako velkém záklonu, tak to může značit, že tam je nějaký problém s dýcháním. A většinou to dokáže zhodnotit i ten pediatr, a nebo odešle na ORL a tam vyhodnotí, jestli se s tím dá něco dělat, nebo je to jenom zase nějaký vývoj, který prostě přejde časem. Takže tam určitě doporučuji vždycky navštívit odborníka nebo se poradit. A potom jsou to takové věci, kdy se to miminko budí opravdu jako velice často, tím myslím pomíň jak třeba 45 minutách pořád, dlouhodobě, nemění se to, není tam žádný delší časový úsek, takže tam asi někde bude nějaký problém. Často taky řešíme problém třeba s jazykovými uzdičkami, nebo s jazykovou uzdičkou a s retní uzdičkou, které také můžou ovlivňovat ten spánek. A často na to přijdeme právě při té konzultaci. Takže tam jsou takové ty příznaky jako cvakavý zvuk při pití. To, že to dítě se často jako kojí nebo krmí z lahvičky. Je takové jako nervózní, podrážděné u toho kojení, protože mu to samozřejmě nevyhovuje, nedokáže se napít tak, jak potřebuje. Takže i to je takový červený vykřičník. A pak prostě cokoliv, co rodiče trápí v tom spánku a myslí si, že to není dobře, tak klidně se obrátit na toho poradce, zkonzultovat to. Já musím říct, že většina mých konzultacích je hlavně o tom ujištění, že je to normální a je to v pořádku.
Ani, jaký byl tvoj vstup do mateřstva?
Je. No, já...
Chcem počít všetko od pôrodu cez 6. nedelie. A vlastně, jak si to vnímala? Ako si to prežívala všetky tieto prvotné fáze?
Já už za ten vstup do mateřství považuji to těhotenství, protože já jsem se hnedka cítila jako maminka, protože jsem se na to strašně těšila. A můj manžel vždycky říká, že já už jsem od narození věděla, že budu máma určitě, protože jsem strašně si přála prostě být máma a těšila jsem se na to miminko. Akorát to těhotenství mě trošku jako vrátilo nohama na zem, protože jsem měla těhotenskou cukrovku, každý den mi přišlo, že mám kocovinu, byl mi šíleně špatně, i když jsem teda jako nezvracela, tak mi bylo fakt jako špatně a byla jsem vlastně od 3. měsíce doma na neschopence, což bylo taky šílený, protože samozřejmě člověk se nedostane moc mezi lidi, má jenom nějaký ty vycházky. No, takže těhotenství bych klidně přeskočila. To bylo takové období, kdy jsem si říkala, už bych chtěla docela i rodit a říkala jsem si to asi od 20. týdne, že už bych jako docela chtěla. A náš malej si to vzal asi jako dost osobně, protože se ptal ven už v 36. týdnu. takže jsem rodila předčasně. A no, s porodem to bylo taky hodně zajímavý, protože já jsem vlastně šla na kontrolu do porodnice, protože se mi zdálo, že moc necítím pohyby, tak mě manžel odvezl do porodnice a my jsme zrovna rekonstruovali dům, že jsme se měli stěhovat za měsíc, a tak manžel mě tam nechal v porodnici a že jede rekonstruovat asi 40 kilometrů daleko. A že to vypadá, že všechno dobrý.
Ty neuvěřitelně, jak si všetci naplánují stěhování a rekonstrukcie na období těhotenstva. Jako já poznám tolko lidí už z mojho okolí a mojich kamarátov, i dokonce my jsme se stěhovali vlastně pár měsíců před porodom. Takže no, je to asi jako ta zodpovědnost člověka k tomu privedie, že jako už to teda musíme, už musíme se někam posunout, alebo už to musíme dotiahnuť, protože přijde to baby.
No, my jsme hlavně s manželem i byli vlastně spolu teprve 2,5 roku a vlastně jsme se brali, když jsem byla v 8. měsíci, takže my jsme opravdu jako všechno chtěli stihnout na tu poslední chvíli, aby to bylo v pořádku, protože to byla ještě doba covidová, kdy my jsme si naplánovali tu krásnou svatbu, kdy jsem měla mít jenom to malý bříško a měla jsem být krásná v těch dlouhých šatech na Slovensku, na chatě, v takový malinký vesničce, jenomže pak přišel covid a všechno to padlo. Takže jsme měli svatbu v 8. měsíci, kdy už jsem teda si fakt myslela, že porodím a za chvíli to přišlo. A měli jsme ji jenom teda na úřadě, no, ve 4 lidech vlastně. Ale pak jsme si to vynahradili, takže to dopadlo dobře. No a když se vrátím k tomu porodu, tak manžel mě teda nechal v porodnici, protože tam řekli, že na monitoru všechno dobrý, že ozvy slyší, že tam malej prostě je, super. Pořád tam je, takže to bylo fajn. A tak on teda odjel, že jede rekonstruovat a já jsem tam počkala, než mě teda dovyšetří, jenomže na ultrazvuku zjistili, že jsou nějaký špatný průtoky a že by byli rádi, kdybych druhý den v 9 ráno přišla na kontrolu a že si mám pro jistotu zabalit, kdyby si mě tam jako museli nechat v porodnici. To bylo asi někde kolem poledne, tak já jsem šla z porodnice, my to jsme to měli do porodnice asi 5 minut pěšky, takže to bylo úplně jako paráda. Přišla jsem domů, ještě jsem se tak jako hezky naobědvala a za chvíli rána a praskla mi voda. Takže jsem si volala sanitku i na ten 5-minutový přechod, protože jsem byla sama doma. Volala jsem si sanitku, volala jsem manželovi, že asi teda jako rodím, že by mohlo přijet zpátky. A bylo to jak z hollywoodského filmu, protože té vody bylo snad jako do bazénu, si myslím. To bylo jako mazec.
Wow, tak toto já nepoznám, no. To je, mě právě ta voda ani nepraskla, jak začaly kontrakcie, takže je to pro mě také neuvěřitelné.
Jo, mě fakt jako, to bylo jak kdyby člověku luplo v koleni, že to slyšel vyloženě a teď jsem se jenom tak jako posadila a říkala jsem si, co to bylo. A jsem cítila, že něco se teda děje, tak jsem rychle utíkala do sprchy, abych to stihla. A dobrý, stihla jsem to a pak to vypadalo tak, že jsem z té sprchy volala jako tu sanitku toho manžela, ta voda ze mě pořád tekla, vždycky, když přestá chvíli týct, tak jsem letěla k té tašce, co jsem měla už předchystanou, abych si tam ještě rychle doházela ty věci, které jsem tam ještě neměla. A tak jsem vždycky běhala zpátky do té vany a zase do té tašky. Přišli pro mě ty záchranáři, tak si mě odvedli do sanitky, převezli mě asi těch 500 metrů teda do porodnice. A pan záchranář mi ještě v sanitce říkal, to máte ještě na dlouho, to bude dobrý, to se nemusíte bát. A za 4 hodiny byl malej venku, ale teda akutním císařským řezem nakonec. Protože vlastně s každou kontrakcí se mu snižovaly ozvy, takže přišla paní primářka a říkala, asi to nebudeme dál protahovat, protože by to nedopadlo. Takže manžel vlastně přišel za mnou do porodnice a mě už odváželi na sál. Tenkrát ještě s tím covidem to bylo všelijaký, takže manžela tam vlastně nechali úplně bezprizorního. Ten z toho byl chudák vyděšený, co se děje, nikdo mu nic pomalu neřekl. A za chvilku byl malej venku, tak si pochoval malýho a zase mohl jít domů, protože už bylo po všem. A no, a porod byl taky zajímavý, protože z celého porodu si pamatuju hlavně to, když paní doktorka prohlásila, tady mi podržte ty střeva, prosím, na druhou paní doktorku. A v tu chvíli jsem si říkala, dobrý, tak já bych si možná dala něco na tu nevolnost, jestli tady máte. tak to bylo hodně zajímavý, no. Chtěla bych říct, že potom už to bylo dobrý, ale pro mě teda ten pobyt v nemocnici byl strašný utrpení. Já si doteďka pamatuju, jak jsem ležela po tom císaři, ještě jsem měla strašně vysoký tlak, takže jsem se nemohla ani hnout, ani si trošku zvýšit postel, nic. Malýho mi vždycky donesli, jenom mi ho dali do ruky a já jsem si na sílu tahala bradavku mu do pusy, abych si ho aspoň jako přiložila, protože nic jiného jsem vlastně nemohla. A nikdo mi nepomohl. Což v dnešní době už bych se jako, teď už bych se ozvala, předtím jsem se neozvala, protože jsem byla úplně prostě z toho celého skoncernovaná, že jsem prostě vůbec jako nevěděla. Takže tak, no a potom už jsem se těšila fakt jako domů, protože to pro mě nebylo příjemné prostředí a chtěla jsem být s tím manželem, chtěla jsem si to užívat. Maličkej se narodil teda maličkej, dvoukilovej, ale naštěstí úplně v pořádku, takže nebyl ani v inkubátoru, ani mi ho nikam neodvezli, tak to jsem byla ráda, že aspoň tohle to dopadlo dobře. A po 4 dnech jsme odcházeli z porodnice a to už potom bylo všechno dobrý.
Mála jsi od porodu nějaké očekávání?
Asi si myslím, že jsem neměla očekávání a jediný, čemu se každý směje, že jsem už ve dveřích porodní asistence říká, dejte mi klistýr, to půjde rychle. Takže to mi říkala porodní asistentka, že s takovou chutí klistýr ještě nikomu nedávala. To říká, že podpoří ten porod a bude to rychlý, pojďte, prostě to dáme. Já jsem byla taková strašně natěšená, že jako to prostě půjde rychle, že to zvládneme, že to bude dobrý. Pak vlastně přišla doktorka s tím, že to bude císařský řez, ale já jsem z toho jako nebyla nějak špatná. Počítala jsem s tím, že tam ta varianta je. Nebrala jsem to jako nějaký selhání. Byla jsem ráda, že nás vlastně oba dva zachránili, protože Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby jsme se snažili o něco jiného. Malej byl opravdu maličkej, neměl by sílu asi se dostat ven. Bylo vidět, že ta placenta už nějakou dobu asi nefungovala úplně správně tak, jak měla. Takže já jsem jako za to byla ráda, že to dopadlo hlavně dobře. Takže si myslím, že vlastně jako ten porod takovej nehodnotím nějak negativně. Prostě všichni na mě byli strašně hodní, milí. Pamatuju si, jak mě na sále porodní asistentka hladila a říkala mi, že to bude dobrý všechno. Pamatuju si, že jak jsem viděla poprvý malýho, jak jsem se smála a prostě na tohle to mám vzpomínky dobrý a myslím si, že nějaký velký očekávání jsem neměla a že porod splnil to, co měl splnit.
Takže vravím, že po tomto náročnom zážitku už 6 nedělí bylo malinou.
6 nedělí bylo v pořádku, si myslím, až na to, že jsme se stěhovali. No, prostě na to 6 nedělí to vyšlo, my jsme to měli všechno stihnout do toho porodu, ale tím, že jsem rodila o měsíc dřív, tak jsme to nestihli a vlastně 14 dní po porodu jsme se, nebo 3 týdny asi po porodu jsme se stěhovali. A já po tom císařským řezu jsem samozřejmě drhla podlahy a futra a chystala, takže to bylo hodně zajímavý. A vlastně, no nebylo to takový to úplně poklidný 6 nedělí, jak bývá, protože předtím jsme bydleli úplně v mini bytečku, kde jsme měli samozřejmě už všude krabice. Tam byla ta postýlka vražená mezi těma krabicema, takže to bylo úplně jako, že strašně krásný pro toho novorozence. Tak jak si všichni představují, že to bude načančaný vůbec, tam prostě postýlka mezi krabicema a rozkládací gauč, na kterém jsme ještě spali teda. A potom jsme spali ještě i chvíli vlastně na zemi, na madraci, protože gauč už se odvezl a to, tak to bylo takový jako zajímavý. Ale myslím si, že takový ten vstup těch prvních 14 dní, než přišlo to stěhování, že jsme měli moc hezký, že jsme se furt tak jako mazlili a pořád jsem měla vlastně malýho u sebe, protože jsem byla ráda už tou maminkou konečně.
Robila si v začátkoch nějaké rodičovské v úvodzovkách chyby, které by si už dnes neurobila. Konkrétne myslím hlavne v tej oblasti spánkovej, ale aj všeobecne výchovnej. Či by si už dnes robila tie veci inak?
Chyby jsem určitě dělala a pořád dělám ve všech oblastech a nestydím se za to, ale pokud bych měla říct něco ohledně toho spánku, tak tam si myslím, že v začátku určitě jsme nedodržovali všechny bezpečnostní pokyny, které bych už dneska určitě dodržovala. A používali jsme hodně i zavinovačku, klasickou teda, ale myslím si, že jsme ji mohli používat klidně i míň. A určitě jsem udělala chybu, že jsem se nepřipravila na kojení, protože tím, že jsme ten vstup měli takový jako komplikovaný, že malej byl opravdu maličkej, dvoukilovej, usínal hodně u kojení, takže jsem ho dokrmovala vlastně umělým mlíkem ještě z flašky a pak jsem ho dokrmovala mateřským mlíkem a tak nějak jsme to snažili se jako poboxovat s tím a nevěděla jsem všechny ty informace, které vím třeba dneska, tak nám to s tím kojením úplně nedopadlo. Takže to bych považovala asi za takovou největší chybu, kterou bych vzala určitě zpátky, že bych se teďka líp připravila na to kojení.
Keď jsme už u toho kojení, ty si sa malého rozhodla odstavit po 6 mesiacoch. Potom si vydala aj velmi krásnou knížku o respektujúcom odstavování od kojení. Já vlastně nevím ani, čím nahradit to slovo odstavování, protože ono už samo zní vlastně hrozně strašně. Ale ja som vždycky vnímala, a moja kamarátka to veľmi pekne nazýva, že kojenie je taký partnerský akt a že by malo byť rozhodnutím dvoch ľudí. Čo teba viedlo k tomuto rozhodnutiu?
U nás si myslím, že to byla souhra více faktorů a to každopádně ty moje počáteční nevědomosti, které nám to vlastně všechno hodně zkomplikovaly. Potom to bylo určitě o tom, že jsem viděla, že malý je s tím umělým mlíčkem mnohem víc spokojený, než když ho vlastně se snažím kojit co nejčastěji, tak stejně i když jsme kojili fakt jako často, tak pořád byl jako nespokojený, takže jsme se snažili najít nějakou takovou vzájemnou spokojenost v tom. Zároveň v tu dobu jsem měla strašně rozpraskaný bradavky, strašný ragády, bolelo mě to. Už jsem nevěděla, jak zlepšit to přisátí, aby to prostě přestalo. Takže jsem kojila přesně v takovém tom stavu, že ti tečou slzy z očí a kroutíš palcema u nohou, ale snažíš se to překonat, protože je to pro to dítě přece to nejlepší. A teď, když máte doma to malinký miminko, tak mu chcete dát tohle z toho. A pak jsem si říkala, zvládli jsme to do těch 6 měsíců, kojili jsme i jako výlučně, že jsem ho kojila 2 měsíce jenom jako opravdu kojila z prsa. Aha, takže za to jsem byla strašně vděčná. A potom jsme tak jako postupně k tomu došli a byla jsem ráda, že nám to vlastně nic nenarušilo. Bylo to takový jako postupný, poklidný a zvládli jsme to.
Vedela by si jednou vetou zhrnúť, čo je najviac dôležité pre rodičov vedieť o detskom spánku? Ideálne hneď na začiatku?
Kdybych to měla říct jednou větou, tak určitě to, že dětský spánek není lineární. Není to prostě jedna čára, tak jako vám to miminko spí z porodnice, vám nebude spát následující měsíce ani roky. Bude se to vyvíjet, bude se to měnit a to, že je to teďka špatný, neznamená, že za měsíc to nemůže být o dost lepší.
V čem se podle těba nejvíc líší náš prístup oproti prístupu našich rodičů? Prístupu k spánku, myslím.
Tam si myslím, že se to liší hodně podle toho, co takhle z praxe vidím. U mě se toho moc neliší, protože moje maminka mě měla u sebe v posteli a opravdu jako si myslím, že šla hodně takovou cestou, kterou já doporučuju hodně. takže u nás neprobíhalo žádné vyplakávání ani nic podobného. Ale myslím si, že naše generace je tím vyplakáním hodně poznamenaná, že opravdu naši rodiče to používali jako metodu, která tenkrát a i teď je prostě doporučovaná. Je doporučovaná pediatrii, je doporučovaná neurologii, je doporučovaná psychologii a ještě pořád jsme to jako neprolomili. A dělali pro nás vlastně to nejlepší, co tenkrát mohli, protože ta jedna knížka o spánku tohle to přece doporučovala. Ten pediatr jim to řekl a to bylo přece to správný a nikdo neznal jinou cestu. Takhle to bylo prostě nastavený.
Tak je to nechod za ním hneď na prvé zavolanie, aby si ťa neomotal okolo prstu, alebo nech si vytrenuje teda plúca a bude ich v živote potrebovať.
Je to tak. Takže to si myslím, že v tom je ten zásadní rozdíl, že my už se teďka snažíme tohle prolomit, ty děti opravdu nechceme nechat vyplakat a snažíme se o to být tady pro ně i co se týká toho spánku.
A napriek tomu vravíš, že vlastně tvoji rodiče to tak nerobili?
Moje rodiče to tak nedělali, nebo mi říkají, že to tak nedělali. A já tomu věřím, protože já ráda spím s mojí mamkou dodnes. Takže tomu věřím. A pamatuju si, že kdykoliv jsme v noci chtěli, tak jsme za nima mohli přijít do postele, že jsme s nima spali docela dlouho. Takže vím, že tam nebylo takový to, že by nás někam zavřeli a nechali nás tam plakat. Takže to je takový hezký, že to můžu zase předat i dál a vím, že i moje mamka tohle to zažívala se svojí maminkou, protože taky s ní ráda ještě do dneska vlastně spí, takže je to takový hezký generační.
To je určitě krásné. A víš, co by mě ještě zaujímalo, že napriek tomu, že tvoja maminka zvykla s tebou spávať v posteli, že ste aplikovali ten spoločný spánok, tak v podstate ty si na svojom profile napísala, že tvoja predstava o tom, jak bude spávať tvoje miminko, že bude celú dobu v postielke. Takže ako, kde to vzniklo, keď ty si to vlastne v detstve tak nemala?
No, já si myslím, že to vzniklo vlivem společnosti, protože člověk to všude vidí, že jo, všude jsou nachystaný ty postýlky, načančaný a každý předpokládá, že to je ta věc, kterou do té výbavy prostě potřebujeme, tu postýlku, protože tam spí to miminko přece. Takže si myslím, že to, že jsem to vlastně všude viděla kolem sebe, že zastínilo jako hodně tu vlastní zkušenost, protože jsem viděla všude kolem sebe to, jak to vypadá, jak nám to ta společnost nastavuje. Takže potom bylo těžký přijít na to, nebo ono to nebylo těžký, syn nás z toho omylu rychle vyvedl, takže to vlastně nebylo těžký potom na to přijít. Ale pak si člověk rychle uvědomí, aha, vždyť vlastně já jsem spala taky s mamkou, tak proč bych ho měla jako dávat někam stranou. A i tím, že jsem vlastně z začátku studovala spánkový trénink, tak tam je vlastně považováno to společné spaní jako problém, jako nebezpečné, takže jsem se toho samozřejmě ze začátku i bála, protože malý byl 2kg a já jsem nevěděla, jestli teda to bude bezpečný nebo nebude bezpečný. Takže i to bylo určitě to, co mě ovlivnilo.
Mm-hmm. To jsem právě chcela tím aj nadviazat, že mám pocit, že tie novodobé smery alebo tie smery, čo boli za generáciu našich rodičov, tak sú vlastne odborníci, ktorí vychádzajú z nejakých štúdií alebo výskumom, byť možno irelevantných, v prvom rade z pohľadu ako bezpečnosti. A preto vlastne tá bezpečnosť sa akoby vzdialuje tomu kontaktnému rodičovstvu alebo tomu kontaktnému spánku, keď už sme pri tejto téme. Dá sa nájsť nejaký prienik medzi ako bezpečným a kontaktným spánkom? Ako to robiť, aby to bolo psychicky dobré pre vývoj toho dieťaťa a zároveň, aby to bolo bezpečné?
Určitě se tam ten průnik dá najít a myslím si, že to řešíme docela často s maminkami, aby jsme to všechno vymysleli co nejbezpečněji pro jejich rodinu a zároveň i dispozičně, protože kolikrát je potřeba řešit i to, aby se tam všichni vlezli, už tam třeba těch dětí je i více. Ale doporučuje se 100%, aby to miminko spalo v jedné místnosti s rodiči a to nejlépe do jednoho roku, minimálně do 6 měsíců, já říkám klidně do 3 let. A to malé miminko do toho jednoho roku nejlépe na dosah ruky toho pečovatele, ať už je to maminka, tatínek, nebo i kdyby tam byly 2 tatínci, 2 maminky, je to jedno, prostě na dosah ruky toho dospělého, toho pečovatele, aby ten pečovatel mohl být blízko, aby mohl rychle zasáhnout, aby se navzájem mohli ovlivňovat a napojit se na sebe. Takže to je ten základ takový. A pak záleží na tom, jak si to každá ta rodina chce uspůsobit, jestli chce mít to miminko přímo u sebe v té posteli, tak tam je dobré dodržovat takové ty základní zásady toho bezpečného spánku, hlavně pozor na alkohol, kouření, drogy a měla by ta maminka být kojící, protože to miminko se jinak chová u té kojící maminky, než u maminky, která dává umělé mléko, ale i tam se dá řešit potom samozřejmě další nějaká varianta. A rozhodně zajistit to spánkové prostředí. Miminko i v té společné posteli by mělo spát na zádech, jako v té nejbezpečnější poloze. Takže na takové ty základy zásadní určitě pozor. Najdete je i u mě na profilu vypsané, takže si na to klidně mrknout. A nebo potom velice často využívaná pomůcka je přístavná postýlka, kdy má ta maminka většinou u sebe to miminko opravdu hnedka vedle a nejsou tam žádné šprušle, není tam žádná zábrana, nic, takže jsou opravdu hned vedle sebe. Pak taky často rodiče volí variantu, že si svoji postel rozšíří ještě o jednu postel, nějakou menší, a mají z toho takové větší letiště a jsou tam vlastně všichni spokojení a často nemusí tatínek odcházet na gauč a je tam třeba s nimi ještě to další dítě.
Ty na svém profile máš napísané, že se venuješ biologicky normálnému spánku. Co to je?
A znamená to, že se vlastně věnuju tomu spánku fyziologicky, tak jak opravdu to naše tělo je schopné ten spánek nám poskytnout a ne nějakým modifikacím, které provádí například ten spánkový trénink. Takže těm rodičům vždycky představuju ten spánek, jak normálně v určitém věku ten spánek vypadá, co to dítě už ovládá v tom svém vlastním těle, jestli už ovládá ten cirkadiální rytmus, jak moc a jak mu s tím můžou pomoc. A není to vlastně, tady máte metodu, tou se řídíte a ono to nějak prostě bude fungovat.
Ako poznáš, že je miminko unavené? Jsou nějaké znaky, jako to odsledovat, jako pre nás rodičů? Vím, že teraz možno trošku, trošku od teba žiadam nějaký všeobecný návod. Ale možno něco také existuje, jako nějaké jako výslovně typické znaky tej únavy.
Určitě existují takové ty signály únavy, hlavně u těch malinkých miminek, kdy to třeba poznáte tak, že mají červené obočí, začnou z ničeho nic koukat jen tak někam jako do stěny a moc nevnímají, nebo naopak začnou být hodně nervózní. Můžete vidět i to, že třeba si dávají ručičky k pusince, že už se chtějí kojit a tím pádem už chtějí vlastně spát, protože většinou to kojení u těch malých dětí vede k tomu spánku, to je tak hezky napojené na sebe, takže to jsou takové ty základní signály, potom už to může být nějaká větší nervozita, pláč a to už jsou ty pozdní signály té únavy, kdy už to miminko opravdu chce spát a úplně jsme to nestihli, ale nevadí, no, to se vyřeší, hlavně se tím nestresovat. A potom v tom starším věku už je to trošku horší, tam už těch signálů není tolik, nebo u spousty dětí je to tak, že nám moc ty signály nedávají najevo a naopak jedou jak motorové myšky a my moc nevíme, jestli teda už je přetažený, nebo teda ještě mu máme nechat tu volnost, takže tam je to trošku těžší. Ale zase pak u těch starších batolat už se s nima dá dobře domluvit a už se dá zeptat, jestli teda půjdou spinkat nebo nepůjdou spinkat. Oni vám samozřejmě řeknou, že ne, ale už tam určitě na ně každý budete mít takovou tu svoji páku, která vám bude fungovat.
Minula jsem se někde, možno právě na Instagrame, stretla s tvrdením, že i uspávání dětí je forma manipulace. Co si o tom myslíš?
Že to dítě manipuluje nás nebo my jeho?
My jeho, že ho nutíme do spánku vlastně.
My jeho. No, pokud to děláme v nějakých časových intervalech naprosto proti té biologii, tak to samozřejmě určitá forma manipulace je. Ale ty děti jsou jako natolik dobře nastavený, že se většinou moc manipulovat nenechají takovým způsobem, že když nechtějí spát, tak prostě nebudou. Takže v tom je to dobrý, že ty děti nám to dávají najevo. Ale pokud to děláme naprosto přirozeně, tak ty děti od nás potřebují pomoc uspat, protože pokud my jim tu pomoc nedáme, oni nedokážou přepnout z toho vlastně stavu, kdy jsme v nějakým způsobem aspoň jako trošku ve stresu z toho, co se děje, že jo, to jsme přirozeně pořád nějakým způsobem nastartovaní, připravení do akce a nedokážou se přepnout do toho stavu, kdy opravdu chceme odpočívat, relaxovat a chceme, aby to tělo jako vydechlo a všechny ty věci, které se tam mají uspořádat do těch šuplíčků, tak se uspořádaly. A tohle to děti ještě prostě neumí. A trvá nějakou dobu, než se to naučí. Ze začátku nemají nastavení ani ten cirkadiální rytmus, ty svoje tělesné hodiny. Takže potřebují tu naší pomoc, tu naší podporu a hlavně tu naší emoční regulaci, aby vůbec mohli usnout. Protože bez toho je to pro ně strašně těžký, stresující a pak to přechází až do toho vyplakání.
A do jakého věku je teda normálně pomáhat dětem s uspáváním?
Já bych řekla, že tohle není omezené věkově, že dokud chceme, tak jim prostě pomáhejme, protože jsme tady pro ty děti a oni chtějí vědět, že jsme to jejich bezpečí a právě spánek, když si to vezmeme, tak je vlastně takový jako trošku stav bezvědomí a my vlastně s těma rodičima upadáme jako do toho bezvědomí a vlastně jim dáváme veškerou tu důvěru, že s náma takhle jako můžou být a že nevíme, co se děje a děláme to vlastně třeba i s partnerem, že jo? Že vedle něho usínáme a vůbec nevíme, co se bude dít potom, až usneme. Takže mu naprosto důvěřujeme. A to si myslím, že je u těch dětí strašně úžasný, že se nám tak vlastně odevzdají a často si myslím, že to cítí maminky, když jim ty děti jako usínají v náručí, že je to jako takový strašně příjemný pocit, že opravdu to dítě u nás usne, že se tak jako uvolní a hřeje nás, že je to příjemný. Takže si myslím, že dokud vám to vyhovuje uspávat, tak uspávejte.
A keď už jsme pri tom uspávaní, tak povedz mi, aké spánkové asociácie jsou v poriadku?
Všechny běžné asociace jsou v pořádku. Ať už je to houpání, nošení, kojení, zpívání, prostě všechno, co si představíte a určitě všechno, co používáte. Nejsou to žádné berličky, nejsou to žádné zlé návyky. Je to prostě zase naprosto přirozená věc, kterou vlastně tomu miminku pomáháme v tom, aby usnulo, protože je toho na něj hodně. Spoustu věmu během toho dne musí nějakým způsobem zpracovávat. Vnímá ten velký svět. Přece jenom 9 měsíců bylo zavřený v tom bříšku, že jo? Nic jako extra, no nic nevidělo, jenom tu tmu trošku světlo. A slyšelo maximálně náš hlas a nějaký bílý šum, takže najednou je na tom velkém světě, začíná pomaličku vidět, slyší všechno, je toho prostě strašně hodně, vůbec si to nedokážeme představit a proto si to ani nepamatujeme, protože je to strašně náročný období pro to dítě. Takže určitě všechno, čím si můžete pomoci, tak si tím pomožte a vůbec to neberte jako selhání nebo jako to, že dáváte tomu dítěti něco, co byste neměli, berte to tak, že to je teďka vaše součást a ono se to určitě změní, protože děti si mění postupně ty svoje styly uspávání a všichni nakonec skončíme tak, že si lehneme do té postele a buď si přečteme pohádku, řekneme si pohádku, poslechneme si ji, nebo něco podobného. Takže na každého to čeká někde za rohem, nemusíte se bát. A jediný, co já vždycky říkám, že nepovažuji za dobrou spánkovou asociaci, je stres. Když jsme z toho uspávání hodně ve stresu, pak je to většinou na tom uspávání znát, takže se zkusit předtím, než jdeme uspávat, fakt jako sklidnit a brát to tak, jak to máme.
A čo také zaspávanie pri televízii?
Tak tam samozřejmě to není úplně ideální z hlediska spánkové hygieny. Většinou ty děti usínají u nějaké pohádky, takže samozřejmě to modré světlo. Potom v noci probíhají nějaké noční děsy nebo noční můry a tam to určitě ten spánek ve velkém narušit může. Ale já jsem v tomhle tom možná trošku jako mírnější a vždycky říkám, pokud chcete tu pohádku do té vaší rutiny zařadit, vyberte si nějakou krátkou, zařaďte ji někam na začátek, ne úplně těsně před ten spánek a můžete ji tam prostě taky mít. Je to, dnešní doba je prostě plná technologií, ty děti to vidí a pokud doma tu televizi máte a máte ji celý večer puštěnou, tak prostě je těžký to dítě od toho nějakým způsobem oddělit.
Potom ještě tu mám takovou otázku, která zaujíma hodně rodičů, je, že keď máme teda miminko, které je kojené a je zvyknuté zaspávat na prse, Ale já už jako mama prostě potrebujem někdy mať ten volný večer a chcem, aby ma vystriedal partner alebo babička alebo někdo jiný v tom uspávaní. Čo s tým? Ako to urobiť, keď vlastně jediná tá spánková asociácia, kterou má to miminko s uspávaním spojenou, je pití z prsa?
Je to velice častá otázka, proto jsem teďka na ní v prosinci otevřela webinář, protože spoustu rodičů to chce řešit a spoustu maminek si prostě chce zajít večer někam nebo si lehnout do té vany a prostě chvilku si odpočinout a ono přece jenom, když třeba uspáváte jako 9 měsíců v kuse, tak naprosto chápu, že chcete už ten jeden večer taky mít jako nějaký svůj klid, svůj self-care, udělat si tu rutinu, na kterou jste byla zvyklá předtím, takže naprosto tomu rozumím. Ale není to tak, že když kojíte, že nemůže uspávat někdo jiný. To je jako velký mýtus, který bych chtěla vyvrátit. Opravdu i když kojíte, tak váš partner, babička nebo chůva si můžou najít jiný způsob uspávání. To dítě zjistí, že oni to mlíčko nemají, takže mu ho samozřejmě nedají a dokáže se s nima regulovat a uklidnit a uspat i jinak. Je to samozřejmě proces, nedoporučuji to dělat tak, že dáte manželovi dítě a odejdete na 3 hodiny někam pryč, i když nikdy předtím neuspával, protože se možná budete muset rychle vrátit. Já jsem za to vždycky dělat tu přípravu, i od toho vlastně je to všechno respektující, protože i to dítě na to chceme nějakým způsobem připravit, i sebe, i toho manžela samozřejmě, nebo tu babičku. Babičky jsou kouzelný, tam většinou problém není, ale u toho partnera může přijít nějaká nervozita a to se potom do toho může promítnout. Samozřejmě s tím souvisí určitě emoce, protože tomu dítěti měníte něco, na co je zvyklý a když takovou změnu děláte a ono to nechce, tak vám to musí nějakým způsobem dát patřičně najevo, takže děti to nejčastěji dávají najevo právě tím, že pláčou nebo že projevují nějaký vztek, potom třeba ty starší batolata, takže tam je to všechno o tom podpořit ty emoce toho dítěte. Být na to připravený, připravit na to tu osobu, která bude uspávat a opravdu si udělat takový plán, jak to všechno v té konkrétní rodině řešit a jak postupovat, protože zase tady je to hodně individuální.
Ako je možné, alebo čím to je způsobené, že některým dětem stačí méně spánku a jiné prespí velkou část dňa? Že některé se vzdávají denného spánku už v 2 rokoch a jiné až v 5. Čím to vlastně je, že ty spánkové potřeby se takto docela jako markantně liší?
Je to úplně stejné jako to, že každý vypadáme úplně jinak, tak každý spíme úplně jinak, stejně tak jako každý máme hlad v jinou dobu a sníme toho jiný množství a potřebujeme toho sníst jiný množství, tak i potřebujeme jinou část toho dne prospat, takže i určitě u nás dospělých si všímáme těch rozdílů, že někomu stačí 6 hodin spánku a někdo, když nespí 10, tak je to prostě všechno špatně. Takže já jsem za těch 10. je to opravdu ta naše individualita, každé to tělo potřebuje prostě něco trošičku jiného. A velikou roli v tom hraje právě i ten náš temperament, ta naše osobnost, to, jaký jsme, kolik aktivity za ten den máme, kolik toho ze sebe vydáme, jak nám pracuje ten mozek, jestli toho navnímáme za ten den jako hodně, nebo spoustu věcí jako vůbec jde mimo nás a jsme spíš jako takový flegmatičtí a pohodoví a je nám to vlastně, spoustu věcí nám je třeba jedno, tak to jsou většinou ti lidé, kteří jako nemají problém usnout, pospat si a i ty děti potom rády takhle jako více spí. Naopak ty citlivější děti potom často jsou neklidní ze spaní, protože toho vnímají právě hodně a ten jejich mozek to ještě nestíhá všechno zpracovat. Může tam být problém s uspáváním. Častěji přechází třeba dříve na 0 těch spánků přes den, takže pak je to zase trošku náročnější pro ty rodiče. Ale je to prostě v nás, je to v nás.
Takže keď miminko nespí tých tabulkových 16 hodín, ale len 10, tak neznamená to, že bude mať nejaký spánkový deficit, ktorý ho neskôr v živote dohoní?
Je to tak, že u miminek a u těch malých dětí se pojem spánková deprivace jakože téměř nepoužívá, protože se tam téměř nevyskytuje. To jsou opravdu děti, které mají nějaký jako zdravotní problém, nebo je tam nějaký velký problém třeba v rodině, co se týká psychiky. Ale opravdu ty naše děti jsou naprosto normální, i když spí míň, než nám tabulky uvádí, nebo když si pospí o trošku víc, tak je to normální a nepoznamená je to nějak do budoucna, protože ten spánek se prostě vyvíjí a to, že to malý miminko dvouměsíční nám zrovna spí míň, že spí třeba těch 10 hodin a my si říkáme, co je špatně, když všechny děti spí, když se narodí v pořád, že jo? Tak všichni jsme z toho pak vyděšený, když to naše zrovna spí jenom 20 minut a hned je vzhůru, tak to neznamená, že třeba v 8 měsících nebude spát 15 hodin. Jo, ten spánek se opravdu vyvíjí a přichází tam ty změny postupem toho, jak to miminko roste.
Anička, ty ako rešpektujúca spánková poradkyňa si otvorená rôznym prístupom rodičov a hľadáš ich vlastnú cestu a riešenie na tie určité situácie, ktoré k tebe prichádzajú skonzultovať. Je niečo pre teba vyslovene, že no-go, čo by si sa snažila rodičom vyvrátiť?
A určitě jako no-go pro mě je spánkový trénink v tom smyslu, že ráda u sebe přivítám klienty, kteří třeba prošli u dětí spánkovým tréninkem a chtějí to udělat teďka jinak, chtějí udělat změnu. Tam stoprocentně vím, že to půjde, když ty rodiče chtějí, tak je to skvělý. Občas je pro mě vykřičník, když to chtějí po mně, potom se jim snažím vysvětlit, že takhle to nepůjde a někdy se setkáme s nepochopením, že rodiče chtějí opravdu to řešení teď hned, okamžitě a to jim samozřejmě, no ne samozřejmě, on ten spánkový trénink jim to nedá, protože to pak budou muset dělat ještě několikrát, ale v tu chvíli dostanou to, co chtějí, takže tam je to pro mě vždycky takový, že se jako snažíme s těma rodičima domluvit, jestli opravdu chtějí jít tou cestou, kterou jim nabídnu já a která asi bude trvat o mnoho díl, než ten spánkový trénink, který už zažili nebo který si mysleli, že dostanou. Takže to je takový no-go. A pak je u mě teda velký no-go péřová zavinovačka. Jakože vyloženě ji nevyvracím rodičům, jenom vždycky upozorňuji na to, proč není vhodná a že tam ty nebezpečí jsou. Takže jako důrazně na to upozorňuji, ale nějakým způsobem to nevyvracím a když ji chtějí používat, tak je to čistě jejich rozhodnutí. Takže já nejsem takový ten generál, co by chodil do rodin a rozkazoval, že teďka to budete dělat takhle. Je to vždycky každýho volba. Vždycky navrhuji těch řešení víc, ať si ty rodiče můžou vybrat tu cestu, která jim bude vyhovovat. A prostě zatím jsme snad pokaždé došli k nějakému výsledku, kdy byla oboustranná spokojenost, takže jsem ráda, že to funguje.
A keď hovoríš o spánkovom tréninku, tak máš primárně na mysli vyplakávání.
Spánkový trénink není jenom o vyplakávání. Ono těch modifikací už je v dnešní době strašně hodně. A často to využívají právě spánkoví trenéři, protože nám tvrdí, že přece spánkový trénink není nějak definovaný, tak to, co dělají oni, určitě spánkový trénink není. Ale všechny metody, kdy se snažíme nějakým způsobem to dítě opustit, nechat samotné, nechat plakat samotné, nutit ho do toho, aby usínalo bez nás, bez podpory, je tam nějaká forma pláče, chybí tam nějaká forma kontaktu nebo nějaké pomoci, tak to všechno jsou metody, kdy už se jedná o ten spánkový trénink.
A v čem to je zlé?
Je to zlé v tom, že ty děti tu podporu opravdu potřebují, že ten jejich mozek nezvládne regulovat to svoje tělo, aby usnulo. Dochází tam k navýšení stresu, navýšení stresového hormonu. To dítě se potom vlastně neuspává samo, ale vypíná se samo. Ten mozek jeho ho vypne, protože už vlastně neví, co má dělat. A narušujeme si tím tu naši přirozenou komunikaci s dítětem a přicházíme o tu jeho komunikaci, protože mu vlastně tím dáváme najevo, že když bude potřebovat pomoc, tak my nepřijdeme. A tudíž to dítě přestává volat v těch chvílích, kdy tu pomoc potřebuje. Může se to potom projevit v běžných denních věcech nebo právě u toho usínání. Může se to potom projevit i v dospělosti, že opravdu si o tu pomoc neřekneme, i když bychom ji potřebovali.
Mám na teba ešte poslednú otázku a potom už si dáme záverečné tri vety nášho podcastu. A tá otázka znie, keby si mohla napísať nejakú správu, list, e-mail svojemu mladšiemu bezdetnému ja, čo by v ňom bolo?
To je záludná otázka. A musím se přiznat, že jsem nad tím asi nikdy nepřemýšlela. Ale možná bych tam napsala do toho dopisu jenom jednu větu. A to by bylo: poslouchej ten svůj vnitřní hlas a naprosto mu důvěřuj. Protože to si myslím, že kdybych od začátku dělala, tak bylo by mi mnohem líp v takových těch náročných situacích. Takže to bych si tam asi napsala a poslala bych to i všem ostatním maminkám, který to čeká všechno ještě.
Ďakujeme. Teda sa list rozosiela aspoň v audioforme. Anička, dobre, ďakujem za tvoj input v tomto podcaste. A teraz teda ešte prejdeme k našim trom vetám, ktoré ťa poprosím doplniť podľa toho, jak to cítiš a ako to máš ty vnútorne. Byť dobrou mamou znamená
být v pohodě, v klidu a dát tomu miminku přesně to, co si myslíme, že je pro něj nejlepší.
Jsem spokojná, keď?
Když vidím, že je spokojný můj syn a že jsme všichni šťastní v rodině a zdraví.
A nejvíc jsem vděčná za?
Nejvíc jsem vděčná za svoji rodinu.
Ďakujem za krásny a rešpektujúci rozhovor a taktiež za tvoju prácu v oblasti spánku.
Ja taky moc krát ďakujem.
Nech sa ti moc darí. Ahoj.